badan warkiidanku waa in waxa kamida madaxweynaha dalka oo sheegay inuu diirada saaray arrimaha dhaqaalaha qiimeynta howlwadeenadii shaqada laga joojiyay ee Garissa oo la dhameeyay toddobaadkan iyo wasiirka isboortiga Soomaaliya oo booqday safaaradda Soomaaliya ee isku tagay Imaaraadka Carabta. Kulan wacan subax wanaagsan markala dhageystayaal, waa subaxnimo 3 taariikhdu waa 14 bisha 2 ee Febraayo sanadkuna waa 2023. Qodobadaasi aad maqasheen iyo kuwo kaloo faahfaahsan ba ku soo dhawaada. Hogaamiyaha waddanka William Ruto ayaa sheegay in maamulkiisa uu diirada saarayay sidii lagu wanaajin lahaa dhaqaalaha dalka. Tan ayaa imaanaysa iyadoo walaac laga muujinayo in dowladdu aynan si buuxda ugu guuleysan dhaqangelinta ballanqaadyadii ay u samaysay Kenyaanka, culays maaliyadeed oo jira awadeed. Dr. Ruto ayaa xusay in dowladda talada hayse ee Kenya Kwanza ay ku dadaaleyso inay markaasi yareeyo qiimaha ama la yareeyo qiimaha ama deymaha shisheeye ee lagu leeyahay Kenya. Waxa uu intaas ku daray in horey u qorsheeyeen inay qaataan amaah lacageed oo gaarayso 1.2 trillion oo shilin si loogu adeego dhaqangelinta mashaariicda horumarneed, balse qiimahani dib u eegis lagu sameeyay oo laga dhigay 830 million oo erahde bilyan oo shilin. Guddiga adeega dadweynaha iyo waaxda shaqaalaysiinta ee dowladda hoose ee ismaamulka Garissa ayaa sheegay in 18 bishan 2 soo gabagabeyn doonaan qiimeyn tan iyo bishii hore lagu sameeyay qaar ka mid ah howlwadeenada dowlad deegaankaasi oo shaqada laga istaajiyay. Waxaa xigi doona in guddigana ay dib u eegaan macluumaadka ay aruuriyeen tani oo socon doonta ilaa bartamaha bisha 3-aad ee sanadkan, sida ay shaacisay guddoomiyaha guddiga adeega dadweynaha ismaamulka Garissa Ceebla Sahal.
Meesha fadhiyo waa boardki iyo HR oo ka socdaan dhinaca executive-ka. Exercise-kii aan bilownay taariikhda markay ahayd 23 bishii Janaay wuxuu dhammaanayaa 18 bishan hadda aan ku jirro. Exercise si wanaagsan ayuu u socdaa. Hadduu Ilaahay yiraahdana markaan dhammayno exercise-ka 18-ka dib ayaan ugu laaban doonaa waraaqihii iyo information-kii aan qaadnay. Ilaa iyo waxay gaari doontaa bisha 3-aad ama bartamaheeda ama dhammaadkeeda gaari doontaa hadduu Ilaahay yiraahdo. Markaa kadib ayaad war naga heli doontaan insha allahu bismillahi kariim. Marka noo yara dabeebiya executive-ka oo u weyn yahay Governor His Excellency Nadif Jama wuxuu diyaar ku yahay dadkii ay boardka intay fiiriyaan xaq u lahaadaan shaqadan ay hadda hayaan in la soo celiyo. Laakiin haddii aad markii u horeba shaqada aad iska shaqaynaysay oo aad ku shaqaynaynin wax si sax aad ku shaqaynaynin, waxay tahay hal ayaan kugu caawin karnaa inaanan dib u raac loo samaynin lacagtii horaan aad u qaadatay. Laakiin aad iska tagtid ayaan insha allahu inagu waxyigelinaynaa. Waana mahadsantiin 114-kii noo dulqaatay intaan dhamaynana gabanaaga xafiiskiisana yaana naga badanin ilaa war gabanaaga shaqaba qoro boorka shaqo qora. Boorkane maanta wuxu uu qoraya ma ahe wixii horaaba dab loo la'ay. Marka waxayna leeyahay ka raalli ahaada waxaa dhihina dowladda horaa dad qortay gabanaaga muxuu dad u qori lahay. Anaga Soomaali waxaan iska nahay blamekaas ka jecna la qorayana malaha.
Wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ee dalka Aadan Barre Ducaale ayaa sheegay in ciidamada militariga waddanka la geyn doono ismaamulladu ay saameeyeen falalka burcadnimada. Qaar ka mid ah deegaanada xoolo dhaqatada ee waqooyiga gobolka Rift Valley ayaa waxaa ku soo noqnoqday dhacdooyinka burcadnimo ee dilalka shacabka iyo dhaca xoolaha. Ducaale ayaa hoosta ka riiqay in iyadoo la fulinayo amar ka soo baxay madaxweynaha dalka William Ruto in saraakiisha KDF-ta ay garab siin doonaan ciidamada kale ee la dagaalamaya kooxaha burcadda ee hubaysan. Tan ayaa imaanayso kadib markii weeraro erahde kadib markii weerar maalmo ka hor dhacay lagu dilay ilaa iyo 6 qof oo 4 ka mid ah ay ahaayeen ciidamada ammaanka.
97.1 Garissa, Dadaab, Madowgaashe, Masalani, Balanbala iyo Tana River ka dhageyso Star FM.
wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Barre Maxamuud iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa magaalada ee Dubai ee Sultanka Imaaraadka Carabta u joogo ka qaybgalka shirweynaha horumarinta dhalinyarada xunama dabcan shalay booqday safaaradda Soomaaliya ee Imaaraadka Carabta waxaana halkaas ku soo dhaweeyay Danjire Axmed Daahir Maxamed safiirka Soomaaliya u jooga halka oo markaasii wasiirkii wafdigii la socday ba warbixin ka siiyay howlaha safaaradda Danjiraha ayaa wasiirka la wadaagay heshiisada iskaashiga ee ka dhexeeya Soomaaliya iyo Imaaraadka Carabta ee looga faa'iideyn karo dhalinyarada Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa la xidhiidha shaqo abuurka horumarinta isboortiga iyo in la sahlo isku socodka labada dal oo dhowrkiisa ee la soo dhaafay ee caqabadi ka jireen bishii hore ee hayd markii wasiir Maxamed Barre Maxamuud wasiirka isboortiga iyo dhalinyarada ee Soomaaliya iyo danjiraha Mareykanka ama arahda danjiraha Imaaraadka Carabta u qaabilsan Soomaaliya Maxamed Juma ay kulan ku yeesheen caasimadda Soomaaliya si loo iskaga kaashado horumarinta dhalinyarada oo labada dal ay isku waydaarsadaan khibradaha xagga horumarinta dhalinyarada maadaama dalka Sudaga Imaaraadka Carabta la sheegay inuu ka mid yahay dalalka horumarka muuqda ka sameeya awoodsiinta dhalinyarada iyo ka qaybgelintooda siyaasadda Madaxweynaha maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudugga Mudane Axmed Cabdi Kaari Qorqor ayaa xariga ka jiray saliga magaalada Huurshe ee markaasi waqooyiga gobolka Galgaduud ee maamulkaasi Galmudug oo lagu dhisay isku tashi bulsho madaxweynaha ayaa shacabka magaalada shacabka deegaankaasi Huurshe uga mahadceliyay isku tashiga ay ku dhiseen saliga booliska oo bulshadu u sheegay inay baahi weyn u qabtay
marka hore aad iyo aad baan ku mahadcelinaya Huurshe waa meeshii markii aanu nimid xafiiska aan ka bilownay booqashadeennii ama shaqadeennii kooda ka bilownay. Waxayna ahayd waa magaalo runtii istaraatiiji ah. Waxyaaba fara badan aan ku dooranay xilligaas isaga ah. Waa magaalo culumo, waa magaalo diineed. Waa magaalo qiimo badan ku leh gobolkan iyo guud ahaan Galmudug iyo Soomaaliyaba. Waxaa farxad noo ah oo maanta ku faraxsanahay mashaariicdii aan maalintaas ka dhex dhignay si la isu kaashaday iyo si la yeelayba inay hirgashay oo mid ugu muhiimsanayd oo saldhiggii booliiska ah aan galabta ka waxaa jirnay oo furnay. Sharaf bay noo tahay maahira dowladda iyo reer Huurshe. Reer Huurshe waxaan ku bogaadinayaa oo ku dhiirigelinayaa halkaa ka sii wada. Markii dowladdu waxba la qabanaysaa idinkuna contribution-kiina iyo waxqabsigiina iyo iskutashigiina sii dhaqaajiya dad bulshadu waxna way qabsataa waxna waa la qabtaa. Dhammaan runtii badan baan ku haynaa bulshada Reer Huurshe waxaan kaloo Ilaahay ku mahadinaynaa meesha maanta aqlay arrimihii diwaanshisiinta oo aan u nimid inay taabagal noqdeen halkaasna ay diwaanshintaasi ku ansaxday habeen yaraatay aan waxba kasoo noqon. Taasina waxaan ku ammaanaynaa dadka qiimaha badan ee Reer Huurshe iyo deegaanadii kale oo arrintaas ay kula dhacaysay ama ay hawshaasi la lahayd. Laba codsi oo halkaa laga soo jeediyey waxaan rabaa horta taliye bulshada iyo deegaanka uu ka shaqeynayo ay ammaan u hayaan oo ay u dalbayaan in la dalacsiiyo waa taliye fiican. Marka siduu dowladda ugu fiican yahay bulshada waxaan rajeynayaa dowladduna ugu fiican yahay annagana waa dalacsiina dila yiraahdo. Reer Huurshe baabuurkii aad codsateen oo saldhigga aad u codsateen maadaama adinka iyo dowladdiinoo iskaashanayaahad intaan oo saldhigga intaa la eg hawshiisa laga soo baxay oo la qabtay baabuurkiina waan ka qaadnay hawshiisa waana keenayna insha allah tacaala. Aad iyo aad baa u mahadsan tihiin.
Dowladda dalka New Zealand ayaa ku dhawaaqday xaalad qaran oo degdeg ah. Tani ayaa timid kadib markii duufaanta xooggan ee loo yaqaan cyclone ay ku dhufatay waqooyiga waddankaasi halkaas oo laga soo tabiyay daadad iyo koronto la'aan soo wajahday 10,000 oo qof. Ra'iisul wasaaraha dalka New Zealand Chris Hipkins ayaa warfiyadeenka u sheegay in qoysas badan ay markaasi ku barakaceen jasiiradda waqooyiga sare ee waddankaasi, tani oo keentay in xaalad degdeg ah la soo saaro. Hipkins ayaa intaasi ku daray inay waqti xaadirkan adag tahay in la shaaciyo tirada rasmiga ee barakacyaash, hase yeeshee waxa uu xaqiijiyey in ilaa iyo hadda aynan jirin dhimasho la xaqiijiyey oo ka dhalatay duufaanta ama fatahaadaha. Xaaladan degdega ah ayaa ah midii saddexaad ee lagu dhawaaqo taariikhda dalkaasi New Zealand.